Hei, velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Jeg spiller vanligvis inn podcasten på torsdagskvelden, men jeg litt sent ute, så nå det fredagsmorgen, og jeg rullet ut av senga for ganske nøyaktig 10 minutter siden. Så jeg på min første kopp kefe. Jeg var med på et show I går som var... Det var faen meg noe av det mer ræva opplegget jeg har vært med på I stund. Hvor det liksom, når du driver liksom skriver nytt show, og så det sånn at jeg står overalt. Jeg er på ingen måte noe primadonna på akkurat det. Men det går også å være show på noe som heter Prinsenhagen, som en veldig kul greie som de setter opp. Jeg tror bare de setter opp utebar og setter plasser og elita scene og sånn på sommeren, og så tror jeg de pakker det bort resten av året. Men uansett... Problemet var at showet var, det var satt opp sånn at de som hadde kjøpt billetter satt liksom innenfor et sånn lite skille. Men alle de andre, så det var en som var der inne, 60 stykker. Og så sitter liksom 200 stykker rett utenfor området. Men de sitter jo så å si like nært scenen som de som har kjøpt billetter. Så han ene komikeren hadde liksom blitt spurt om han kunne gå og bare informere de som satt rett utfør gjerdet at de var cheap for at de ikke kjøpte billetter. Så vi sånn, mange som bare møtte opp der for å ta seg øl ute. Så det var ganske merkelig opplegg. Så jeg bare startet med å spørre, si til dem sånn, hei, jeg kvier meg litt for å spørre, men hva koster billetten til det her? Så det sånn 220 kroner. Jeg bare, fuck, da kunne du ta deg en halv dusj I stedet for de pengene. Så det var litt rart. Jeg ikke noe fan av utescene I utgangspunktet, og det her var I hvert fall ikke noe optimalt opplegg. Men når man først kom I gang, så var det helt greit. Og det var en hyggelig kveld, og alt det der. Og takk til de som tok turen, det var jo en trivelig gjeng. Men sånn rent arrangementsmessig, så var det vel veldig, veldig langt fra optimalt. Ellers så går jeg bare og tenker på... Altså, jeg ikke helt sikker på hvordan NASA styrte med at hva de gjorde, men altså, det ligger ute nå lyden av et sort hull. Ifølge NRK så sjokkerer det høres helt forferdelig ut. Og det høres ganske creepy ut. Det høres ut som sjælet fra helvete som prøver å kommunisere med det. Klippet bare sånn et halvt minutt, men det høres spesielt ut. Og det her et sort hull I sentrum av galaksen Perseus. Og så sender du ut trøkkbølger på den måten som... Og det her litt... jeg vet ikke, det akkurat sånn... jeg jo I høyest grad en tilhenger av humor, men det, liksom, det, jeg forventer mer av NRK enn at når de har en artikkel om det her. Fordi for det første, jeg vet ikke hva det her betyr, men det står «Ton befinner seg rundt 57 oktaver under middel C på piano tilsvarende en...» B. NASA har derfor remikset lyden sånn at den hørbar for oss mennesker. Det det jeg ikke helt skjønner. Hva det betyr at de har remikset lyden sånn at den hørbar for oss mennesker? Det selvfølgelig noe med at det 57 oktaver under med whatever. Så det selvfølgelig en komponist. Og en eller annen grunn så har de tatt kontakt med komponist Raymond Enoksen fra Morsjøen. Opprinnelig fra Morsjøen I Nordland. Hvorfor det relevant må jo satan vite. Men han vil gjerne, han synes det en fascinerende lyd, og vil gjerne, han synes forskere har gjort et, hva det står, spennende stykke av musikalsk arbeid. Så men uansett, her var poenget med det, den humorgreien. Så NRK skriver, hva minner lyden da om? Et stykke klassisk musikk, lyden fra fortapte sjæle, noe man kan høre DJ'en spille på et alternativt utested, har ikke peiling. Så jeg går jo selvfølgelig for fortapte sjæle. Jeg vil tro at den... Ja da. Mm. Se, jeg så folkelig. 71% lyden fra fortapte sjæle. Og hvis du svarer, har ikke peiling. Herregud, altså. Og et stykke klassisk musikk. Jeg mener, ja, det var 7%. Men, jeg vet ikke. Det selvfølgelig... man skal ikke... Hva det heter? Antropomorfere... Antropomorfere. Det vel når man gir dyr menneskelige egenskaper, ikke det? Antropomorfisme betegner seg på tilfelle der man utfører menneskelige egenskaper til ikke-mennesker. Ja, ok, da funker det til ikke-mennesker. Ok, da antropomorferer man vel denne lyden. Men fascinerende, uansett. Merker det litt tidlig på dagen for å begynne å fucking antropomorfere noen ting som helst. Ellers var jeg så... altså, Clutch ja, jeg vet ikke, det ikke så lett å kvantifisere de her tingene, men de topp 5 av mine favorittband gjennom tiden, om ikke topp 3. Men jeg har aldri sett dem live før. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke kom med dit. De spilte på Parkteatret for, Jesus, hvem vet nå, 15 år siden eller noe sånt, hvor de ble stoppet på grensa med noe weed på bussen eller noe. Så de fikk bare noe sånt, de fikk slippe inn i landet, men måtte komme seg til helvete utrett etter konserten. Eller etter andre. Dere vet nå hvordan den psykotiske puritanismen fungerer når det kommer til norsk narkotikalovgivning. Men i hvert fall, jeg var ikke på den på konserten, og helvete det har vært fett å se den på Lille Parkteatret. Men i går, heller to dager siden, ja, så fikk jeg en sideset Clutch på Sentrum Scene. Og det var vel en billett som var utsatt i 2 år. og det var helt fortreffelig, helt jævla nylig. Helvete kom jo bra. Jeg fikk litt sånn, shit, plutselig sier det, Neil Fallon, sånn, vokalisten, sier sånn nu, det her er en låt fra Elephant Riders for dere skikkelige gamlinger. Og det ble sånn, Elephant Riders? Hva du snakker om? Det var jo, den kom vel i 98, tror jeg. Jeg har vært fans i 1993. Hvor gammel jeg da? Og så gjorde de jo en encore hvor de spilte en låt fra den mildt sagt fantastiske, selvtitulerte 95 skiva deres, og da det sånn, ja, den i hvert fall for gamlinga. Og jeg kan enda huske, altså, Clutch et sånn, de bare det perfekte rockerbandet, det liksom ikke noen annen ting å kalle dem en rockerband. Og og den låten som liksom gikk på MTV i 93 da, jeg ganske sikker på at den første skiva kom i 93, heter A Shogun Named Marcus. Og det en helt fantastisk låt. Når jeg hørte den, så var det sånn, det her høres ut som ingenting annet enn noen gang har hørt. Og den første Clutch-skiva er jo er jævlig fet. Men så kom den som bare heter Clutch i 1995. Og jeg kan huske at i 1995 så var jo jeg, hva faen var jeg da, 17 år. At det her var, det er mitt første minne av en skive som jeg først hørte og var skuffet. Og så vokste den på meg, og så hørte jeg den om og om og om igjen, og så etter hvert må du bare konkludere med at det her er en perfekt skive. En udødelig, jævla klassiker. Men det tok meg så jævla mange gjennomlyttinger, og den er veldig annerledes enn den første, som liksom er mye mer rett på sak. Ganske meat and potatoes rock, dog, fantastisk. Så var den neste skiva mye mer intrikat og mye mer lange, varierte låter og ja, nei, faen så bra, og så herlig å få se dem live. Men uansett, jeg var rett før jeg kom dit, så var jeg på ned i en kjeller på Grynerløkka og testet ut noe materiale som ikke funket. Jeg går ned i sånne jævla rabbit hole hvor jeg tenkte sånn, ok, jeg må bare skrive et eller annet, jeg må ha noen nye ting å prøve, hvis ikke det er en vits i, hvorfor skal jeg stå i en kjeller på Grynerløkka foran 20 stykker hvis jeg ikke har noe nytt materiale? Så jeg begynte, jeg hadde en sånne greie som aldri begynner av om en henrettelse på Akershus festning i 1844 som gikk litt til helvete. Og den har jeg pratet om før, bare sånn vagt da, men aldri gjort noe med den. Og så plutselig begynte jeg bare å gå ned i en sånn jævla rabbit hole om han bøddelen og andre bøddler og historien med norske henrettelser. Offentlige henrettelser, og de betegnelsene at de ikke kalte dem bøddel, men hva det var, mestermenn, tror jeg, og skarprytter. Det vet du, noe sånn rart begrep. Og i tillegg til kjøttmaker, det var min favoritt, å kalle bøddelen for en kjøttmaker. Og så begynte jeg å tenke på, ja, at de fortsatt har skyting som henrettes i Utah, og der, så ja, det baller på seg. Så når jeg kom ned i kjelleren der, så hadde jeg så mye bøddelmaterial i høyet, men det var tydelig at enten var ikke publikum i humør for henrettelsesprat, eller så var det bare, hadde ikke jeg strukturert de her tankene ordentlig. Og ja, det kan være, det kan absolutt være 50-50 der. Og jeg tror fortsatt at det kommer til å bli jeg tror fortsatt at det kommer til å bli et eller annet av, av det materialet der. Jeg må bare få ja, må bare få strukturert det litt mer. Ellers så satt jo jeg så det her et av problemene med å med mennesker. At det noen folk du bare liker. Og da mener jeg ikke sånn folk du kjenner. Jeg har aldri truffet Alexander Dugin. Men jeg liker han. Og jeg satt forrige lørdag. Hva gjorde jeg da? Jo, da hadde jeg prøveshowet, og så... Ja, så jeg satt bare hjemme, og så jeg plutselig noen som la ut at datteren til Dugin mest sannsynlig var drept i et bilbombeangrep. Og... Men jeg er jo, Dugin er selvfølgelig, han dukket jo opp på en podcast der, ja, Therese Russell var en veldig interessant fyr, og så plutselig ble han klikket bare totalt. Nå får han alle nyhetene sine fra fucking Greyzone og gudene vet. Men han hadde Dugin på podcasten sin lenge før invasjonen av Ukraina. Så jeg hørte på det der, og ble ganske fascinert av fuckings, jeg vet da faen, tydeligvis religiøst funderte kryptofasismen, eller hva enn man skal kalle det, og bare sånn helt skamløse forsvaret for russisk imperialisme, og ikke minst det skamløse forsvaret for slags sånn postmoderne tilnærming til sannhet, hvor det bare sånn, hey, hvis jeg sier at noe er sant, så er det sant. Er det en russisk rakett som bomber et sykehus. Hvis jeg sier at det ikke er en russisk rakett, så har du de sannheter, jeg er min sannhet. Den der type fucking fja, som jeg egentlig hater, men det fucking, jeg liker han. Og det er et eller annet med utseendet til Alexander Dugin, som jeg bare liker. Og så hengte meg opp i at, helvete, media er ræva på å bare fortsette å bruke, bare fordi det høres catchy ut med Putins hjerne. Jeg husker Karl Rove, han var en sånn, de kalte han Bushs hjerne, altså George W. Bush. På tidlig 2000-tallet. De kallte han Bush i hjernen, og det høres catchy ut. Å, her er han som tenker for en... Men de driver altså å kalle Dugin Putins hjerne, og han er Rasputin. Men alle analytikere, eksperter, folk som skal ha peiling på det her, alle som er en, enten det er NRK, eller Aftenposten, eller The Economist, eller New York Times, alle som er en sier, han er ikke Putins hjerne. Dette er en meningsløs ting å kalle han. Han er ikke noen Rasputin-figur heller. Fuckings Dugin er en politisk entreprenør. Faktisk det mest interessante altså det var noen, jeg tror det var The Economist som påpekte at altså Dugin er du kan lure på om han er fascist eller om han har fascisme som levebrød. Og jeg synes det var en jævlig interessant distinksjon. Og det kan du jo finne mye av på, ja, særlig i USA med alle det de kaller grifters, altså folk som bare gjentar sånne talking points fra ytre høyre i USA, fordi det er sånn du tjener penger og får YouTube-klipp og sponsorship av mer velstående, høyrevridde millionærer og milliardærer. Men så man kan jo si, jeg vet da faen, Dugin, ja, han er vel filosof, men det er fascinerende svar da. Det er interessant. Altså, diametralt motsatte synspunkt på alt tenkelig. Men det er jo ingen tvil om at han, jeg vet ikke i hvilken grad han har påvirkningskraft, men han legger nå et slags en jævla intellektuelt slør over krigsforbrytelser og rått maktmisbruk. Men i det her angrepet, så var det jo ikke Dugin som ble drept, det var jo datterene som hette Daria Dugina. Og mellom oss, jeg vet da faen hvordan jeg skal si det her, jeg synes hun var ganske hot. Det må jeg bare innrømme. Kanskje jeg har en sånn fascist-fetisj, jeg vet da faen. Men det er bare rart, det bare slo meg som veldig rart. Jeg mener, hvor mye mennesker er ikke som blir drept hver eneste dag i Ukraina? Jeg vet ikke hvorfor jeg ble så fascinert av det her attentatet. Det er selvfølgelig noe annerledes når det er, fordi... Moskva er visst nok en veldig fredelig by, det er ganske lite kriminalitet der. Og det er ikke en dagligdags greie at det går av bilbombe, så det var jo selvfølgelig et eller annet spektakulært med det, og så var det der at når ble bomba plassert, fordi Dugin og datteren var på noen festival for fascister. Og det også tatt, her en annen ting som jeg ofte henger meg opp I, hvis, sånn siste bilder. Jeg vet ikke om jeg snakket om det her før, men det veldig sånn siste bilder av folk. Når de tar et bilde av noen rett før de døde, så får jeg bestandig litt sånn, jeg blir fascinert av det. Jeg husker han, hva han heter, Lasse Lindroth, han svenske komikeren, som var I Oslo og spilte inn og TV-program, og så døde han I bilulykke på vei tilbake til Stockholm. Jeg mener bestemt det var han, noen, han var fylte bensin på veien, og så var det noen, en eller annen fan som tok et bilde med han. Det var jo før selfie av sitt tid selvfølgelig, men det bildet ble lagt ut, og så var det sånn, ah, fuck det her. Så jeg vet ikke, det en eller annen fascinasjon for det. Men det også fyren som liksom kan se bildet av jeg vet da faen, noen som drept I krigen, og så kan jeg se på sokken og tenke, ah, de visste ikke at det her skulle skje når de tok på seg sokken den dagen. Det en sånn morbid fascinasjon, uansett, poenget mitt Jeg synes jo det Daria Dugin da var, det tror jeg sånn, og egentlig Ove virkelig ikke min type, for det første selvfølgelig, høyre ekstrem jo ikke min type, men I tillegg virker hun som sånn ice queen, jeg vet ikke om det bare noe med russiske genene eller noe sånt, men hun virker som hun hadde vært I bra flyvertinn eller dominatrix. Og kanskje jeg bare synes det også et eller annet interessant med når ungene går så I foreldrene sine fotspor, at faren din en... en fascist demagog, og så blir liksom du hiver deg på den familiebedriften der, hvor du liksom sprer ideer om at Ukraina ikke eksisterer som nasjon, og at de som bor der nazistiske undermennesker. Det noe gøy med noen som påpekte at hele den ideen om at Ukraina skulle denazifiseres, interessant tanke, særlig med tanke på at alt av nazister I Russland støtter den ideen. Skulle tro dem ikke hadde helt hadde stått inne for akkurat den tanken. Men som sagt, de har vært på en eller annen fascistfestival, eller ytre høyre nasjonalistisk festival. Terminologien her er jo egentlig relativt irrelevant. Og det har vært veldig mye sikkerhet der, så de har fått bilen parkert på en egen parkeringsplass, men overvåkningskameraen funket ikke, og hvordan de vet det jeg ikke sikker på, men I siste øyeblikk så har Dugin funnet ut at han skulle ikke kjøre sin bil, han skulle ta en annen bil. Så datteren tok Alexander Dugin sin bil, og så sprengte den. En bilbombe gikk av da, I en sånn rik del av en forstad til Moskva. Og visst nok, en sinnssykt kraftig bombe, fordi det hadde sprengt vinduene på hus I nærheten, så det ganske plassert under føresiden. Og så har du også det opptaket av Dugin som da bare står og ser. Han skjønner hva som har skjedd og står med hendene på høyet. Og du skal jo være et monster. Du kan jo si, det her jo ikke mennesker jeg har noe til overs for, men på et mellommenneskelig plan så det jo fucking grusomt å se at faren står og innser at datteren sprengt I fillebiter. Og mest sannsynlig også innser at, hei, jeg var nok det intenderte offret her. Så det ikke gøy uansett, sånn flotting over sånne ting. Men det er bestandig har sagt. Selv når folk kan fortjene å dø, så synes jeg ikke sånn flotting over det til og med, ja, prakteksempelet var jo da Bin Laden ble drept, når det var feiring I New York. Jeg skjønner det, men det liksom ikke noe som, jeg vet ikke, jeg synes ikke sånne ting burde feires på den måten. Sammen med Ted Bundy ble henrettet, jeg husker det var et prakteksempel. Jeg vet jeg nevnte det før, men alle de som gjorde en sånne keg party og stod og drakk øl utfør, der han fikk fucking giftsprøyta. Det er noe jævla uverdig over det, når det tross alt noen som døde. Selv om det mennesket ikke noe fan av I det hele tatt. Så nå jo spekulasjonen om hvem gjorde det her. Selvfølgelig russerne ut og sier at det var ukrainere. Jeg skjønner absolutt argumentene for at det ikke gir noe mening. Hvorfor skulle de ta Dugin av alle? Hvis de først har kapasitet for å gå etter... høytstående, altså russere med høyt sikkerhetsoppbud, så vil de kanskje ta noen andre enn Dugin. Han en relativt irrelevant figur I forhold til den pågående invasjonen, etter seg jeg forstår. Så det spørsmålet, det FSB, er det russisk etterretning, som gjør det som et påskudd for å steppe opp ugjerningen I Ukraina, som heller ikke gir noe mening, for det ville de vel bare gjort hvis de ville. Hvem som holder dem tilbake fra ytterligere eskalering er vel ikke folkeopinion I Russland. Og så det selvfølgelig kanskje det mest plausible, jeg vet ikke, men at det selvfølgelig noe intern maktkamp blant den type folk I Russland. Det også snakk om noen sånn ny fraksjon av, av høyrevridde nasjonalister, en ny gruppering. At det kan være dem som har gjort det. Faen vet. Død han jo I hvert fall, I høyeste grad. Så det blir bare en sånn sak. Av og til så blir jeg bare sånn, jeg blir oppslukt I enkelthendelser på den måten. Ellers var det en interessant debatt på debatten, var det vel, om sanksjonene mot Russland. Og det var Guri Melby fra Venstre. Hun står fremst, liksom, hennes stikk, og det for alle, jeg tviler ikke på at hun mener det, liksom at hun skal være den mest hardbarka motstanderen av, av Putin-regimet. Så de driver og diskuterte sanksjoner. Og så har du folk som forsker på sanksjoner og forklarer hvorfor sanksjoner av og til ikke fungerer, og det tilsynelatende et empirisk faktum at sanksjoner mot, mot Russland, som støtte, ikke har hatt de, liksom de konsekvensene mange hadde håpet på. Men da det liksom, Guri Melby, og da blir det liksom lagt frem, her forskningen, her det vi vet om sanksjoner, en ekspert på sanksjoner, men Guri Melby sier, ja, vi vet ikke, vi kan ikke si enda om de her sanksjonene kommer til å funke eller ikke. Og det sånn, nei, du har jo selvfølgelig teoretisk sett rett I akkurat det. Men det det som problemet med debatten. Du kan liksom ikke ettergi noen ting. Du kan liksom ikke si, ja, det jo, det en interessant tanke. Sier du det? Altså, så sanksjoner faktisk har liksom ikke det. Straks det en del av din identitet at du sanksjonsdama, så kan du liksom ikke ettergi empirisk forskning på at sanksjoner sjelden fungerer sånn som man har tenkt. Det egentlig en fascinerende historie om hvordan sanksjoner ble et krigsvåpen. Nå det jo også snakk om at Norge, ikke, fordi man har vel gjett av overskuddslager, etter jeg forstår, til Ukraina av, av våpen. Men nå har man gjett bort det man kan, så nå liksom spørsmålet, skal man få Kongsberg-gruppa og Nammo og hva faen de nå heter, som delvis statlig til å begynne å produsere nye våpen til, til Ukraina. Så det jo neste steg. Og bare for å rappe ukens Ukraina-del, det virkelig noe sykt fascinerende med hvor lite fokus det på det faktum at NATO-medlemmet Tyrkia bedriver en ulovlig okkupasjon av deler av nabolandet. NATO-medlemmet Tyrkia, som nå får tydeligvis innført denne ideen om at de må få utlevert kurdere fra Finland og Sverige, primært Sverige, for at de skal godta svensk og finsk NATO-medlemskap. Det liksom, NATO støtter åpenlyst den islamske stat. Det burde problematiseres adskillig mer. Helvete Erdogan har sikret seg et godt kort oppi alt det her. Ellers så, vet du, jeg hører jo ikke, jeg nevnte det litt på Patreon-episoden som kom tidligere denne uka, men jeg hører ikke så mye på Rogan lenger, men når han har Tim Dillon som gjest, så blir jeg nødt til å høre på. Og da det altså, for det første, det noe gøy når du, altså Joe Rogan har en måte å prate på, tror jeg, som gjør at veldig mange bare jatter med. Altså han så, det tror jeg han mener, fremtoninger og påståeligheter, og kanskje det ikke har egentlig noe med Rogan å gjøre, hvis noen veldig engasjert, altså hvis du I en samtale med en venn, og samtalen går bra, og dere har liksom, nå flyten der, vi enige, vi flirer, det frem og tilbake, og noen sier noe som du bare sykt uenig med. Kanskje det bare gjør noe med dynamikken I samtalen hvis du sier sånn, hei, vent, den filmen sugde jo. Det bare, jeg bare la merke til det, fordi delen av Rogan sitter og prater om filmer, og de prater om streaming-tjenester, og liksom hvordan det går med Netflix, og at de produserer ganske mye dritt, men det jeg husker ikke nøyaktig hva det var, men på et tidspunkt så sier jeg for Joe Rogan at filmen The Black Phone var jævlig bra. Og Tim Dillon sier seg enig. The Black Phone med Ethan Hawke. Jeg synes det var, jeg likte den filmen. Jeg liker jo både seriemordere og horror. Og jeg husker faktisk da jeg var oppe I Båtsfjord og gjorde den show på den, jeg husker ikke hva det heter, de hadde en festival I Båtsfjord. Liksom det som åpna den festivalen var at de hadde premiere på filmen The Black Phone. Så jeg husker jeg sa på scenen at dere åpna festivalen med en, en serie om en sadistisk pedofil, nej en film om en sadistisk pedofil seriemorder och så har du ett stand up show med mig så det här är ju verkligen jag hoppas att det heter Virkola. Men i vart fall så Tim Dillon säger att ja det var en bra film. Tim Dillon pratar i en evighet om hur mycket han hatade Black Phone i en episod av sin podcast för Tim Dillon där hör jag absolut allt. Den står inte klar med Tim. Jag fortsätter inte klart att hört färdig den här Curtis Jarvin episoden för det är så ulidelig mye svada der. Altså, Tim Dillon ikke noe... Episoden kan være syk gøy når det er komikere som gjester, men noen skal ha en sånn en kontrær fuckings fascist, igjen fascist, Curtis Jarvin, som gjest. Så det bare uinteressant, fordi Curtis Jarvin sitter og sier så jævla mye dumme ting, som Tim Dillon bare lar han slippe unna med. Hva var poenget min? Jeg hører på alt av Tim Dillon, og han latterliggjorde Black Phones in i helvete. Han og Ben og produsenten hans bare synes den filmen var helt ulidelig ræva. Så hvorfor ikke si det til Rogan? Han bare, nei, den filmen sugde jo hva du snakker om. Men igjen, jeg skjønner det kan være dynamikken i en samtale, og kanskje han ikke registrerte at det var den, kanskje han tenkte på en annen film. Det kan være tusen forskjellige. Som noen som bare jobber i en mikrofon i timesvis i løpet av en måned, så kan man ofte si ting som bare, åh, fuck, det tenkte jeg, ja, det var en brainslip. Men, det noe med, hver gang jeg hører Tim Dillon og Joe Rogan, så slår det meg at Tim Dillon 10 ganger smartere enn Rogan. Kanskje 20, kanskje 50 ganger smartere enn Joe Rogan. Og noen ganger så det nesten så jeg føler at Tim Dillon ser ned på Rogan. At han bare sånn, fuck, den her tomsingen, hør på han. Men han jo sykt populær, liksom. Ikke sant? Det sånn, hva man skal gjøre. Men de kommer inn på 9-11, og hele samtalen en slags hjerneimplodering. Men der plutselig Rogan den mest rasjonelle. For Tim Dillon begynner selvfølgelig med, det mye vi ikke vet om den dagen, det mye vi ikke vet om hele septemberangrepen. Ja, ja, absolutt, det helt sagt. Helt sant. Men så kommer han selvfølgelig inn på Pentagon, og det var det et fly som traff Pentagon, og hvorfor det ikke opptak? Og det sånn, nå er det over 20 år siden. Kanskje du bare burde gjøre en innsats for å finne ut. Altså, i stedet, fordi det er i felle alle kan gå i. Men på et eller annet tidspunkt, hvis du bare driver og gjentar ting, har du prøvd å finne ut, har du gjort noe så enkelt som å bare slå inn debunking 9-11 og så skrive inn et eller annet? For Tim Dillon driver altså og sier at det er ingen bevis for at det var et fly som traff Pentagon. Og så ser de på det opptaket, som sånn klassisk bare noen sekunder, og du klarer ikke å se, det ser ut som, altså mest sannsynlig det fly, og det har vært visst i sakte film mange ganger, og sånne strukturelle ingeniører har jo forklart hvorfor et fly som krasjer inn i Pentagon vil ikke lage et hold som om det Mickey Mouse som springer gjennom en vegg liksom. Det her det, liksom når flyet først har truffet bygningen så er det nesten flytende det som går videre inn i bygningen. Men Tim Dillon med i hvert fall den videoen ser ikke ut som et fly, og det sånn, ok, jeg vet ikke hva det ser ut som. Det mest sannsynlig et fly. Men siden det er ingen, det er ikke noe bevis for at det var et fly, og så er det sånn, det er noe bare å gå på fuckings nett og se bilder av flyrester. Det er så mye, i tillegg til selvfølgelig de som var der og plukket opp, og det en fyr som bare sier, hei, jeg plukket opp flydeler, jeg plukket opp deler av en flyuniform, jeg plukket opp deler av passasjerer, ok. Og det eneste er, og det har jeg, det her husker jeg var et sånt talking point som jeg pleide å bruke, at det var, ja, nå går jeg i egen felle, for det her har ikke jeg prøvd å finne ut av, men jeg husker at jeg leste jo flere av de ene konspirasjonsbøkene om 9-11 som kom rett etterpå. Men i hvert fall, det var snakk om at, fordi, hvorfor det bare det opptaket av flyet som treffer Pentagon? Hvorfor det ikke flere? Fordi det jo, Pentagon må være et av de mest overvåkede områdene i verden. Og så husker jeg en bok som heter The War on Truth av Nafisa Ahmed, så pratet han om at FBI visst nok for rundt på bensinstasjoner og sånt som var i nærheten, som hadde overvåkningskamera stilt inn mot Pentagon og hentet opptakene. Hentet VHS-kassettene med opptak. Og de opptakene har aldri blitt sluppet. Og jeg har ikke gjort den innsatsen for å finne ut om det sant i ettertid, men jeg har bestandig hatt en teori om at det ville vært det perfekte. Fordi det her, og det her er noe jeg egentlig har lyst til å prate om på scenen, at jeg husker en av de mail-korrespondansene jeg hadde med med när jag driver och sände massa mejlar till Noam Chomsky i stund med själva med sig skrev masteruppgaven men nå så äter på och han svarte beständig. Så hade en grej om faktiskt om 9/11 och ja, jag husker inte det var ett eller annat Chomsky sa och så prövade jag få det uppklart. Och då nämnde han att CIA i ett sånt intern dokument som blev sluppet via någon sån här Freedom of Information Act grej så anbefaler CIA att sporadiskt släppa ny information om drapet på Kennedy. Rätt och slett för att distrahera folk för att hålla det där när konspirationsteoretikerna går an. Det är sånt, låt dem hålla på med det där pisset så de inte fokuserar på strukturella ting och ting som faktiskt betyder något och hur en krig vi är involverat i nu och rävköring av de fattiga och det faktum att demokrati existerar bara på papperet i USA för hvis du inte har tillräckligt god ekonomi så har stämmen din väldigt lite att säga och så vidare och så vidare och så vidare. Det tänker jag på med det här Pentagon-grejen. Att det är så bra hvis du bara har de upptakan och vet att en massa folk, uppenbart intelligenta folk med kritiska fakultet, välfungerande och allt det där. Låt dem hålla på med den 9/11-pissen. Och hvis det någon gång skulle komma till det punktet hvor det blir en seriös grej om att ja, men det var ju ett fly som traff så har du de upptakan. Men igen, det hörs ju ut som en... Det hördes ut som en egen konspirationsteori. På den andra sidan, det CIA-grejen med att släppa information om Kennedy är visst nog sant. Och det hördes ju i högsta grad också konspiratoriskt ut. Det är därför begreppet till en viss grad egentligen inte ger mening. Eller så är det gott att säga att Jan Helge Andersen, Baneheia-morderen, man som dräpte och våldtog 2 små jenter, har funnit Gud, ber tillgivelse för Baneheia-saken och snackar med Gud. Det är nästan något provocerande med idén om att du liksom känner att du är tillgitt. Inte av det etilevnes, inte av någon som faktiskt existerar, men du snackar med någon i ditt eget huvud och ser du tillgitt. Jag skönar att liksom för självpreservering så har det en effekt, men det är ett annat provocerande med det. Och nu är det ju nu börjar det verkligen och synka in hos folk att vi står för ja, Norges historiens värsta fucking justismord. Akkurat nu har jag kommit på att jag hade ju en avtal med Björn Olav Jahr om att prata med han som har skrivit både drapen i Baneheia och processen mot Viggo Kristiansen. Verkligen en av de folkene som har varit fucking viktig i att få i genupptagelsesprocessen till Viggo Kristiansen. Men efter han har skedde från min sida som gjorde att det inte blev något av och så har det bara försvunnit lite. Men fan, det må jag göra något med. Uansett, idag ska jag... Vad ska jag idag? Jag ska göra en sån tv-grej, eller VGTV. Ole So, en komiker, ska ha någon sån talkshow-upplägg. Hvor det ska vara lite prating om att vara komiker och någon morsom historia och ditt och datt. Jag tror det är närmare sig utsålt, men hvis dere hör det där idag, fredag och följer för att rulla in om så är det klockan 18 på nya scenen. Eller så står jag i Äpplehagen på Deluxe-festivalen till RDK, Reste komikerklubb i morgon. Och så har det dukat upp. Jag kommer till ska vi se, jag kommer till hvor kommer det? Hvor kommer det? Jag har nu det jag prövar showen. Ja, det är väl i samma Larris. Jag sa att Glory. Det heter Larris. Larris scen i Förde. Dit kommer jag med en meget morsom framåtstormande komiker som heter Espen Abrahamsen. Han ska vara med mig som support på flera show. Han kommer till med mig till Förde 7 september, Säbe 8 september. Och så kommer han med mig till Bjugn 30 september och Levanger 1 oktober och så kommer jag till Eidsvoll. Jag husker inte nøyaktig hvor i Eidsvoll, men jeg kommer i hvert fall til Eidsvoll og gjør det til show 29. oktober. Og da er Espen også med. Han kommer visst nok fra nabokommunen. Så, møte opp i Eidsvoll bare for å støtte opp om en, ikke akkurat lokal, men av og til er det sånn lokalkommunen. Kanskje det da er fuckings, kanskje det er sånn, ikke det at det er forskjellige kommuner, men Narvik-Harstad som liksom Eller jo, er de? Det selvfølgelig forskjellige fucking kommuner også, men ja, Harstad-Narvik det perfekte eksempel, hvor man liksom skal hate hverandre. Fordi man lokale småbyer og lokale kommuner og alt det der. Jeg kommer også til Harstad neste helg, det vil jeg med på en sånn stand-up-festival der. Så uansett, jeg trenger mer kaffe, jeg trenger å lese viser, jeg trenger å tenke på hvordan historie jeg skal fortelle I det talkshowet og alt det der. Men, jeg har selvfølgelig noen tips helt på slutten. Et boktips, Amanda Montell har skrevet en bok som heter Cultish. Jeg ganske sikker på at den har en undertitel etter noen language Cultish, the language of fanaticism bra bok, veldig enkel innføring I sekte og hvordan former for både psykologisk og lingvistisk manipulering de bedriver for å underlegge seg sine følgere men jeg visste ganske mye av det her kunne jeg fra før, bare fordi jeg har vært besatt av både alt fra Jim Jones til Heaven's Gate og så videre, men hvis du har noen form for bare sånn overfladig interesse for sekte og den type ting så kan Cultish The Language of Fanaticism av Amanda Montell anbefales. Hun var også gjest på Decoding the Gurus for en stund siden. Så fin liten bok, enkel å lese og en fin innføring I psykologisk manipulering. Så jeg også en dokumentar som var veldig interessant på Peacock, The Toolbox Killer, som vel jeg mener, en av de verste seriemorderne. Altså, det her vel han, Lawrence Bittaker, han døde for et par år siden. Han en fyr som heter Roy Norris, driver og for rundt I Kalifornien på slutten av 70-tallet og torturerte og drepte unge jenter. Og jeg husker jeg leste en sånn fra rettssaken, en sånn transkribering av et opptak de tok opp mens de drev og torturerte jenter. Og så var det bare... Ja, nå det verste. Jeg får fortsatt fucking frysning av det. Men I hvert fall, det som gjorde denne dokumentaren interessant var at det var en ung psykolog som da plutselig fikk Norris, nei, Bittaker I snakk og fikk han til å innrømme en god del ting, og det altså det noe med det der, å bare høre nu en gammel gubbe, men en virkelig, et sadistisk monster av verste fucking sort faktisk åpne seg litt opp så hvis dere har den type fascinasjon så kan jeg anbefale The Toolbox Killer også Et par platetips. En lytter, skal vi se hvem var det? Nå vi ser her. Henrik tipsa meg om I Exil, det sorte album. Helt ferskt. Og det her vist et... hva de egentlig? Jeg synes nesten mer sånn... Av og til høres ut som litt sånn... Det med rockerband, men sånn, nesten sånn gotisk rock. Jeg vet da faen, minner meg av og til litt om Dia Salma, det svenske knallbandet. Men jeg lurer på om de fra Hammerfest, faktisk. Men uansett, den skiva var bare sånn... Fuck, jeg har aldri hørt om de her jævlene. Jeg kan si ekte rock på dialekt, absolutt. Og jeg har aldri hørt om dem, og det dritbra. Og det... det noen, den åpningslåten Nattverd faen meg helt fantastisk og så det en låt som heter Fundament som bare I helvete et av de mest catchy fucking refrengene jeg har hørt på evigheter så støtt opp om strålende norsk musikk og sjekke I Exil, det sorte album anbefales varmt og så må jeg anbefale et black metal album og her greia jeg følger med på Banger TV og der det en som heter Blaine Smith som jeg har ganske sånn overlappende. Vi har mye av den samme musikksmaken. Han tipset om et black metal band, og nå slår det meg allerede at hva det rette? Hva den korrekte? Det urfolk man sier nå? Det man bare kalte en indianer. En uramerikaner. Det et enmanns black metal prosjekt som heter Black Braid. Black Braid I ett ord, og skiva heter bare One. og jeg bare hørte Han är Blindsmith. Han har en sån månatlig, det som kommer ut av undergrundsmusik nästa månad som är värd att checka ut. Och jag bara var med en gång som fuck det här med att checka. Så jag gick in på Tidal och så hörde jag de två singlarna som låg ute. Dritbra. Och så fant jag bara en Black Braid Karn på... Han spelar alla instrumenten själv i tillägg till någon sån här urfolkinstrument som bara hörs igen. För här skiva är fyra låtar och så är det två sån här instrumentala, men de två instrumentalen som är placerat i mellan någon av låtarna ger faktiskt mening och passar in och ja, det är dritbra. Så oavsett, jag fant han Black Braid på Instagram och så sände han bara en melding och så skrev jag sån: "Hej du, digger de to låtarna som är ute. Jag har en sån en podcast i Norge som är hva jeg skrev, relativt stor etter norsk standard." Så skrev jeg bare uansett, det her var i begynnelsen av måneden, så skrev jeg bare uansett, hvis du skulle føle for det, så kan jeg, hvis du sender meg skiva di, så skal jeg plugge den, fordi jeg digger de to låtene så ute. Og hvis ikke, uansett, du er et geni. Og jeg fikk svar med en gang, og han sendte meg skiva i sånn ukomprimert, så jeg får liksom den ordentlige lytteropplevelsen. Og den er rett og slett dritbra. Black Braid One. Det er The Second Wave Black Metal. Flere anmeldere har vel påpekt noen sånn åpenbare Immortal. Men jeg hørte et intervju med han, hvor han sa at han var ikke noe Immortal. Han hørte ikke noe særlig på Immortal, men han var stor fan av finsk black metal. Og Dissection da, selvfølgelig. Men det jeg liker med han er at han sa at det er så mye... Det är så mycket av black metal som är fokuserat på hat, men hans musik är fokuserat på natur och liksom det majestätiska och vackra med naturen. Så det är nog det är sån skiva du verkligen kan kosa dig med. Du kan gå i skogen. Visst du självklart liker Second Wave black metal, men Black Braid One meget så jävligt bra. Och så ett litet podcast tips helt på slutet för de jag pratar om The Toolbox Killer, Very Bad Wizards som jag nämnt en miljon gånger en av mina favoritpodcaster. En filosof och en psykolog som har helt förträffliga diskussioner. De har en episod om evil. Jag tror de må ett stycke tillbaka. Det är kanske ett par månader sedan den episoden kom. Men den kan verkligen anbefales. Om rätt och slett begreppet, om det ger mening och kalla folk ond och är det folk som är onda eller gör folk onda ting, alla de där klassiska filosofiska frågorna. Hvor de da tar utgangspunkt faktisk i noen sånn grusomme seriemordere også. Ikke toolbox killers, men andre mennesker som har gjort forferdelige ting. Så den kan i høyeste grad også anbefales. Jeg lurer på om den bare heter. Skal vi se den nå først. Når den nå først setter Very Bad Wizards. Og så søker vi på episoder. Evil. Ja, den heter bare Evil. Den kom 6. juli. Episodebeskrivelsen är: "David and Tamler descend into the dark pits of hell to look Satan in the eyes and discover the nature of evil." Står det, okay, that's not fully accurate. We just read and talk about a couple of philosophy articles that analyze the concept. Så förträfflig gäng. Så där. Det är då mer än nog att fuckings ta in av både läsa stoff och lytta stoff och höra stoff. I den grad det er en forskjell på lyttestoff og hørestoff. Jeg tenker vel at du lytter på musik og så hører du på podcastet. Det er i hvert fall det jeg gjør. Så der så. Det var dagens episode. Da skal jeg få den ut. Og så patreon.com/dagsoras hvis dere vil ha bonusmateriale. Og dagsoras.com for kommende show. Ok? Glad i dere. Nuss og tuss og full fuckings pakke. Vi hører snart igjen. Tjo og hei.